Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Σας είχα μιλήσει, αν θυμάστε όσοι με ακούσατε, για τον Μποτά, αυτόν τον ερασιτέχνη αρχαιολόγο, που βασισμένος πιο πολύ σε μια διαίσθηση και ενισχυμένος από μια αυταπάρνηση, γιατί δούλεψε σε συνθήκες πολύ άσχημες και που είχε την τύχη να ανακαλύψει, να αποκαλύψει μάλλον, την μεγάλη Νινεβή. Τέτοια ονόματα όπως ο Μποτά, όπως ο δικός μας Τσούντας, όπως ο Κάρναβον και ο Κάρτερ του Τουταγχαμών και άλλοι μεγάλοι τέτοιοι ερευνητές. Τέτοια ονόματα λοιπόν υπάρχουν μέσα στην ιστορία της αρχαιολογίας και σχετίζονται με μεγάλες ανασκαφές, αλλά και με κάποιες προσωπικές, λίγος πολύ, έτσι, θλιβερές, πότε δραματικές, πότε απλά ενδιαφέρουσες ιστορίες. Και όπως είχα πει και μια άλλη φορά, αυτή εδώ η εκπομπή, τα λόγια από χώμα, έχουν μέσα τους, και αυτό τα χαρακτηρίζει, έχουν δυο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι το χώμα. Γι' αυτό ακριβώς έχουν και αυτό τον τίτλο. Η ποιότητα του χώματος, τα μυστικά του, η γλώσσα του. Το άλλο στοιχείο είναι ο ίδιος, ο αρχαιολόγος. Και όχι μόνο ως μια περίπτωση έρευνας, όχι μόνο ως μια σχέση με ένα μεγάλο και σημαντικό εύρημα, αλλά ακόμα και ως χαρακτήρας, ως φυσικός και ψυχικός χαρακτήρας, ως επιστήμονας, αλλά παράλληλα και ως καθημερινός άνθρωπος, και θα μπορούσα να πω ότι αυτά ακριβώς τα στοιχεία του αρχαιολόγου, δηλαδή τα στοιχεία της καθημερινότητας, που έρχονται να εμπλακούν μαζί με τα στοιχεία της επιστημοσύνης του, με τα στοιχεία της φαντασίας του, της φιλομάθειάς του, παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πόσο και με ποιο τρόπο θα μεταφραστούν σωστά τα μυστικά του χώματος. Θα ήθελα λοιπόν να σας απασχολήσω δυο ή και τρεις εκπομπές με έναν πολύ γνωστό αρχαιολόγο. Τη λέξη θα μπορούσαμε να τη βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά, γιατί αυτός ο χαρακτήρας του, ως αρχαιολόγου δηλαδή, δεν είχε σχέση με την επιστημοσύνη, αλλά πιο πολύ με την πράξη που τελικά χαρακτήρισε τη ζωή του. Μια πράξη που τον έκανε και παγκόσμια γνωστό και τον καθιέρωσε, όχι μονάχα μέσα στις σελίδες της αρχαιολογικής βιβλιογραφίας, αλλά και μέσα στην ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας, που όπως μου δόθηκε αφορμή να πω και άλλες φορές, είναι μια ιστορία η οποία δεν στοιχειοθετείται μόνο από ευρήματα, αλλά και από δραματικές πράξεις, καμιά φορά περίεργες διαδικασίες που κρύβονται πίσω από αυτά τα ευρήματα. Αυτός λοιπόν ο αρχαιολόγος για τον οποίο θα σας πω, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι όταν θα ακούσετε το όνομά του, ότι πραγματικά συνέδεσε το όνομά του με σημαντικά ευρήματα. Και θα έλεγα και αυτή τη λέξη να τη βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί δεν είναι μόνο τα φυσικά αντικείμενα, αυτή τη στιγμή δηλαδή τη λέξη εύρημα δεν την συσχετίζω μόνο και αποκλειστικά άμεσα με ένα φυσικό αντικείμενο που μπορούμε να το μετρήσουμε, να το περιγράψουμε, αλλά και με ό,τι πίσω από ένα εύρημα είναι κρυμμένο και καλείται ο αρχαιολόγος να το αποκρυπτογραφήσει, όχι μονάχα δηλαδή να το αποκαλύψει. Αναφέρομαι λοιπόν στον Σλίμαν, στον Ερίκο Σλίμαν, που το όνομά του συσχετίστηκε με δυο μεγάλες, να μην πω ανακαλύψεις ή αποκαλύψεις, γιατί οι λέξεις δεν αποδίδουν την πραγματικότητα. Να πω λοιπόν καλύτερα ότι το όνομα του Σλίμαν το όνομα αυτού, του μεγάλου ερευνητή, συνδέεται με δύο μεγάλες, σχεδόν μυθικές ανασκαφές. Η μια είναι η ανασκαφή της Τρίας και η άλλη είναι η ανασκαφή των Μυκηνών. Βέβαια, ο Σλίμαν είχε προσπαθήσει ή είχε φανταστεί να πραγματοποιήσει και άλλες ανασκαφές και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, της Ανατολής, όπως είναι ο Ορχομενός, όπως είναι η Τύρινθε, αλλά ή δεν τις πραγματοποίησε ή τις πραγματοποίησε για πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Εγώ λοιπόν δεν θα σας απασχολήσω με τις ίδιες τις ανασκαφές, με τα ευρήματα, τα λάθη, την κριτική που είχε υποστεί η δουλειά η ανασκαφική του Σλίμαν. Γιατί βέβαια οι πιο πολλοί, θα το ξέρετε ασφαλώς, ότι ο Σλίμαν δεν σπούδασε ή δεν είχε ένα ακαδημαϊκό πτυχίο αρχαιολόγου. Γι' αυτό στην αρχή τον χαρακτήρισα ως ερασιτέχνη. Και μάλιστα ως ερασιτέχνη χρησιμοποιώντας την λέξη με την αρχαία, θα έλεγε κανείς, έννοιά της, με την κυριολεκτική της έννοια. Δηλαδή ήταν ένας εραστής της τέχνης, ένας εραστής του καλού λόγου, του καλού έργου. Ήταν επομένως ο Σλίμαν, ο Ερίκος Σλίμαν, και έμεινε, και θα μπορούσα να πω ότι έμεινε μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του, ένας έμπορος. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος που είχε πιο πολύ σχέση με το χρήμα, με την αποθήκευση του χρήματος, με την εκτίμηση του χρήματος, παρά με την ίδια αρχαιολογία ως επιστήμη, ως συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία. Γι' αυτό μάλιστα πολλοί πιστεύουν, άλλοι το έχουν γράψει ή άλλοι το έχουν υπενιχθεί, ότι όλος αυτός ο έρωτας του Σλίμαν με την αρχαιολογία και με τα ευρήματά της πήγαζε ακριβώς από αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, την ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Σλίμαν με το χρήμα. Εκείνο λοιπόν που τον βασάνιζε από την αρχή ήταν ένα παραμύθι, θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν ένας μύθος ή ήταν και μια απλή φαντασία που ακόμα και σήμερα, παρόλο ότι έχει μελετηθεί πολύ ο ίδιος σαν χαρακτήρας και η δουλειά του, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με πολύ βεβαιότητα για το τι ακριβώς ήταν ο Σλίμαν. Για να μπορέσουμε μάλιστα να μιλήσουμε με μεγαλύτερη έτσι βεβαιότητα για το τι ακριβώς ήταν ο Σλίμαν, θα πρέπει να θυμηθούμε ή να πούμε, και όσοι δεν το ξέρουν να το μάθουν αυτή τη στιγμή, πως αυτή η θέληση του Σλίμαν για έρευνα, για την απασχόληση με αρχαίους πολιτισμούς, ξεκινάει από την παιδική ηλικία του. Δηλαδή ο Σλίμαν από μικρό παιδί, από τα παιχνίδια του ακόμα, από τα βιβλία που διάβαζε, άρχισε να διαμορφώνει ακριβώς αυτή την πολύ ισχυρή επιθυμία να σκάψει, να ερευνήσει, να διαβάσει το παρελθόν, και μπορεί να μην ήθελε να το ερμηνεύσει κιόλας, αλλά ωστόσο να το επιδείξει. Ένας από τους βιογράφους του αναφέρει ότι το πρώτο και το πιο σημαντικό δώρο που πήρε ο Σλίμαν, έτσι τουλάχιστον ο ίδιος ομολόγησε, ήταν ένα βιβλίο που παρίστανε μέσα στις σελίδες του με πολύ ωραίες εικόνες την καταστροφή της Τρίας. Μέσα λοιπόν από αυτά τα διαβάσματα, από αυτές τις εικόνες, δημιουργήθηκε μέσα στην παιδική φαντασία του Σλίμαν αυτό το όνειρο. Ένα όνειρο που είχε σχέση με έναν κόσμο. Δεν ήταν ένα όνειρο αυθαίρετο. Ένα όνειρο που δεν μπορούσε κανείς να το διαβάσει ή να το συνθέσει. Και το όνειρο αυτό μέσα στην παιδική ψυχή του Σλίμαν ήταν να βρει την Τρία. Να βρει την Τρία όχι όπως την υπολόγιζαν ή την περιέγραφαν οι αρχαιολόγοι, αλλά όπως την περιέγραψε ο Όμηρος. Πίστεψε δηλαδή ο Σλίμαν ότι αυτό που σήμερα είναι η Τρία έπρεπε να είναι αυτό που ακριβώς περιέγραψε ο Όμηρος. Γι' αυτό και ο Γκλιν Ντάνιελ, αυτός ο πολύ σημαντικός Εγγλέζος αρχαιολόγος και θεωρητικός της προϊστορικής αρχαιολογίας, σε ένα βιβλίο του για αυτά τα μεγάλα αρχαιολογικά γεγονότα μας αναφέρει το εξής γεγονός. Λέει λοιπόν ο Γκλιν, και μάλιστα αυτό το παρέδωσε, το κατέθεσε σε μια εκπομπή του στο BBC. Όταν πήγε, μας λέει ο Γκλιν Ντάνιελ, ο Σλίμαν, για πρώτη φορά στη Τροάδα, στη Χερσόνησο της Τροάδας, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μετρήσει με τα δικά του βήματα την απόσταση που χώριζε τη θάλασσα από την Τρία. Από τη θέση δηλαδή που ο Σλίμαν πίστευε ότι ήταν η Τρία. Και τότε δεν το πίστευε κανένας. Κανένας δηλαδή δεν είχε συμφωνήσει από την αρχή ότι η Τρία θα μπορούσε να είναι εκεί που πίστευε από την αρχή ο Σλίμαν. Επίσης, το λόφο αυτό που πίστευε ο Σλίμαν ότι είναι η Τρία και που το τουρκικό όνομα αυτού του λόφου είναι Χισαρλίκ, τον περπάτησε με τα πόδια για να επαληθεύσει ή, εν πάση περιπτώσει, να κρίνει, να εκτιμήσει ακριβώς με τη δική του άποψη κατά πόσο είναι δυνατές οι περιγραφές που μας δίνει ο Όμηρος να πραγματοποιηθούν, δηλαδή να αντιστοιχούν με μια πραγματικότητα. Λέει, παραδείγματος χάρη, κάπου ο Όμηρος ότι οι Έλληνες, οι Αχαιοί όπως τους ονομάζει, έκαναν πολλές φορές, τρεις φορές, τη διαδρομή θάλασσα Τρία, Τρία θάλασσα, για να κάνουν τις αλλεπάλληλες επιθέσεις στα κάστρα της Τρίας. Επίσης, όπως πολλοί από εσάς θα το ξέρετε, ο Αχιλλέας όταν σκότωσε στη μονομαχία που έκανε τον Έκτορα, τον έδεσε σε ένα αμάξι και τον περιέφερε γύρω από τα κάστρα. Γύρω από τα κάστρα, από τα τείχη της Τρίας. Ήθελε λοιπόν ο Σλίμαν να δει αν αυτές οι διαδρομές είναι ανθρώπινα δυνατές. Αν μπορούσε κανείς δηλαδή να δέσει ένα πτώμα στο αμάξι του και αυτό να το περιφέρει για να το ατιμάσει κατά κάποιο τρόπο γύρω από τα τείχη της πόλης που αυτός ο νεκρός πριν από λίγο προστάτευε. Αυτό ήθελε ο Σλίμαν να το διαπιστώσει, επαναλαμβάνω, με τις ίδιες τις προσωπικές του δυνατότητες και δυνάμεις. Κάτι άλλο που έκανε ο Σλίμαν επί τόπου ήταν να περπατήσει το ποτάμι, τον γνωστό Σκάμανδρο. Ήθελε δηλαδή να ζήσει με φυσικό τρόπο τις συνθήκες πως εκείνες τις μέρες, ενώ τις μέρες του Σλίμαν, αλλά και ως τις δικές μας τις μέρες, δεν είναι τίποτε άλλο παρά να μας παραδίδονται ως κείμενα, ως ποιητικές περιγραφές. Σκέφτομαι λοιπόν ότι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που όσο να πει κανείς έχει μέσα της το στοιχείο της εκλαήκευσης, της απλούστευσης και έχει μια μόνιμη διάθεση να επικοινωνήσει με έναν κόσμο που δεν έχει μέσα του ειδικές, ας πω επιστημονικές ανησυχίες, σκέφτομαι ότι θα ήταν ενδιαφέρον να παρουσιάσει κανείς τον μεγάλο ανασκαφέα Σλίμαν πιο πολύ σαν άνθρωπο, με τις μικρότητές του και με τις μεγαλοσύνες του, με τις λεπτομέρειες εκείνες που σας το εξομολογούμε, εγώ ένας αρχαιολόγος, λεπτομέρειες λοιπόν εκείνες που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση μιας ανασκαφής, όχι μονάχα στο οργανωτικό της πεδίο αλλά και στο πεδίο της πραγματοποίησης της. Σας διαβάσω λοιπόν μερικά κομμάτια σε αυτήν την εκπομπή που γράφτηκαν από τον ίδιο τον Σλίμαν και αφορούν ακριβώς αυτό το προσωπικό μέρος του μεγάλου αυτού ανασκαφέα. Ο Σλίμαν από μικρό παιδί, επειδή η οικογενειακή του ζωή δεν ήταν και τόσο ισορροπημένη, ο πατέρας του ήταν πάστορας, η μητέρα του, από ό,τι μας την περιγράφει ο ίδιος, πρέπει να ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα. Ο πάστορας όμως δεν ήταν τόσο και τόσο ενδιαφέρον, παρά τον περιγράφει ο Σλίμαν με τις κακίες που είχε και που φαίνεται να ήταν μερικές φορές πολύ έντονες, ή εν πάση περιπτώσει με τις αρνητικές του πλευρές. Μάλιστα ο Σλίμαν πιστεύει και το γράφει κάπου ότι αιτία να πεθάνει η μητέρα του μόλις 39 χρονών ήταν η συμπεριφορά του πατέρα του, δηλαδή του πάστορα. Ο Σλίμαν από πολύ μικρός ήθελε να φύγει από το οικογενειακό του σπίτι, να ταξιδέψει, με ένα σκοπό, κάποτε να φτάσει την Τρία. Η πρώτη του εντελώς τολμηρή και θα μπορούσε να πει κανείς ουτοπική θέληση ήταν να πάει στην Αμερική και μάλιστα να πάει με ένα από τα καράβια που διέθετε η περιοχή εκεί της Βόρειας Γερμανίας, της Βόρειας Θάλασσας. Βέβαια αυτό ήταν ένα όνειρο που από ό,τι θα δούμε από την περιγραφή του δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Γι' αυτό και το ταξίδι που μας γράφει ο ίδιος ο Σλίμαν, μια και μας ήταν πια αδύνατο να ξαναγυρίσουμε πίσω, αναγκαστήκαμε να κρατηθούμε όσο ήταν δυνατό με κατεύθυνση προς τα βορειοδυτικά, ταξιδεύοντας στο ανοιχτό πέλαγος. Στις 9 του Δεκέμβρη στα 1841, σχεδόν δηλαδή 30 χρόνια πριν από τις ανασκαφές που έκανε ο Σλίμαν στην Τρία, η θύελα λυσομανούσε πάντα. Τα κύματα σάρωναν το κατάστρημα του καραβιού που έκανε νερά και οι τρόμπες δούλευαν ασταμάτητα. Η ναυτία μας εξαφανίστηκε ολότελα για να παραχωρήσει τη θέση της σε μια αφάνταστα τρομερή πείνα που τίποτα δεν μπορούσε να τη χορτάσει και που την αντιμετωπίζαμε με τις σκληρές γαλέτες που είχε το καράβι. Πέρασα λοιπόν όλη τη μέρα στριμωγμένος σε μια γωνίτσα της καμπίνας μου όπου είχα δέσει προσεκτικά μια καρέκλα και μελετούσα ισπανικά. Είναι μια λεπτομέρεια αυτή που δείχνει γιατί ο Σλίμαν ήδη 24 χρονών μιλούσε, θα το δούμε πιο κάτω, αρκετές ευρωπαϊκές γλώσσες. Μέσα λοιπόν σε ένα καράβι το οποίο έπαιζε με το θάνατο, με μια θάλασσα φωτουνιασμένη, ο Σλίμαν δέθηκε σε μια καρέκλα πάνω στο κατάστρωμα του καραβιού και μελετούσε ισπανικά. Φαντάζεστε τη σκηνή. Ο Σλίμαν σε ένα μικρό μπρίκι που ανεβοκατέβαινε στα κύματα της Βόρειας Θάλασσας να μελετά δεμένος σε μια καρέκλα ισπανικά. Και συνεχίζει. Μαλίμωνο. Πολύ συχνά είχα την κακή τύχη να χάσω την ισορροπία μου και να γκρεμιστώ, να πέσω κάτω από την καρέκλα, χτυπώντας άσχημα στο πάτωμα της καμπίνας. Και τότε ήμουν αναγκασμένος να σταματήσω το διάβασμα. Βλέπετε, από αυτές τις λεπτομέρειες μπορεί κανείς να πλησιάσει αυτήν την έντονη επιθυμία του Σλίμαν να δεθεί με την πραγματικότητα. Αυτό το δέσιμο δηλαδή με την καρέκλα στο κατάστομα του καραβιού θα μπορούσε να ερμηνευτεί και με ένα συμβολικό τρόπο. Ήταν ακριβώς αυτό το δέσιμο που είχε ο Σλίμαν με την πραγματικότητα, όσο και αν αυτή ερχόταν μέσα στη ζωή του από ένα όνειρο, από μια παιδική φαντασίωση.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.